Labrīt! Mani sauc Dace Krejere, un es veidoju podkāstu par podkāstiem Raidnīca. Man bija ļoti liels prieks Raidnīcā satikt kolēģi Elīnu Baltskaru, Latvijas Radio 5.5 LV galveno redaktori, un arī radio raidieraksta, kā ir būt veidotāju. Šis podkāsts un podkāsta sarunas ir par mūsu uzvarām, zaudējumiem, spēku, došanu, bagātību un daudz ko citu, kas veido mūsu būšanu. Un tāds ir arī šajā podkāstā dzirdamais Lauras stāsts par dzīvību un viņas mēģinājumu izdarīt pašnāvību.
Bija kaut kāda sajūta, kad viss ir izdarīts, tur skola ir pabeigta, nekāda baigo pienākuma man nav, un kad es varu vienkārši beidzot varbūt nomirt, lai es nejustos vairāk tik slikti, kā es jutos, jo es par to nemācāju runāt ar citiem. Es nestāstīju, ka man slikta diena vai slikti jūtos. Es vienkārši aizgāju uz to savu dzīvoklīti un es visu laiku sevī to visu malu. Es arī zīmēju un rakstu, un es to varbūt zīmēju un uzzīmēju un rakstīju, bet es citiem to vienkārši nestāstīju un nerādīju.
Tev bija 21 tajā laikā, un tad ir tas nākamais solis, kas manam prātam ir absolūti grūti aptverams. To izdzīvo. Kas notiek galvā tajā brīdī?
Man bija vispār tā kā ļoti grūti vispār to tā kā saprast, jo es pamodos slimnīcā. Es gan īsti nezināju pat, kurā slimnīcā, kuras vispār atrodos un tā, bet tikai atceros, ka bija saulainā diena un pēkšņi nāk māsiņas, viņas visas tur priecīgas, ka es tur pamodusies un viss ir kārtībā un es īstenībā jūtos ļoti slikti, jo es domāju, kā es tagad to visu vispār skaidrošu, jo es zinu, ka tūlīt būs jautājumi un tagad man tiešām būs jārunā ar citiem. Es jūtos ļoti skumi, jo mani sāka sūtīt pie viena psihologa, pie otra, un visi man tā kā nevis, pieņemsim, to ar mani runātos, bet visi vienkārši nosūta kaut kur, re, kur es zinu vienu labu speciālistu, re, kur to var parunāt ar to, re, kur ar šito, un kaut gan man liekas, ka varbūt vislabāk būtu bijis runāt konkrēti ar tiem cilvēkiem, kas ir blakus, bet visiem bija bail.
Tas bija fragments no Latvijas Radio 5 podkāsta, kā ir būt. Aicinu tevi noklausīties visu sarunu ar Lauru, kādā tev ērtā podkāstu lietotnē. Bet turpinājumā fragments no manas sarunas ar Elīnu Raidnīcā podkāstā par podkāstiem. Un runājām tajā ne tikai par to, kā top, kā ir būt podkāsts. Mēs arī runājām par radio un, kā izrādās, savulaik Elīna Tīņa vecumā saslima radio.
Nu jā, tas bija sen. Tas bija tad, kad man bija kaut kādi 13-14 gadi. Es klausījos ļoti daudz radio tajā laikā, un es tiešām vairākas reizes jau gan to stāstīju, bet es tiešām skrēju mājās no skolas, lai paspētu uz saviem mīļākajiem radio raidījumiem.
Kas tie bija?
Nu, tās bija, protams, personības, kas man tajā laikā interesēja, no kurām daļa ir arī kļuvuši par maniem kolēģiem šodien. Tas bija Toms Grēviņš ar savu vakara raidījumu, un es atceros, vēl pirms viņa arī bija Egons Reitars. Un tas, kas man ļoti patika, bija, protams, mūzika, jo man ļoti patika mūzika, un tas bija tas, kas man interesēja. Tas bija veids, kā es varēju uzzināt par to, kas ir jauns. Tajā laikā nebija tādas traumēšanas servis, kur tev katru nedēļu sagatavo kāds dziesmu sarakstu tavām interesēm. Tajā laikā tas tā nebija. Līdz ar to tā bija iespēja tad uzzināt par to jauno mūziku, un tas, kas man ļoti patika un, man liekas, kur arī izveidojas tā slimība, ir tajā kopienas sajūtā, jo tā ikdienas komunikācija ar klausītājiem un tas, ka klausītājiem ir iespēja iesaistīties tajā, izveidot tādu īpašu saikni, kas tajā laikā man bija ļoti, ļoti nozīmīga, un es tiešām biju tas cilvēks, kurš tajā laikā rakstīja ēpastas, jo īziņas, jā, nerakstīja īziņas tajā laikā uz ēteru, bija ēpastas, es atceros, jā, un tas kaut kā bija tajā laikā ļoti, ļoti nozīmīgi, un tā es varētu teikt, ka es saslimu vismaz tajā laikā absolūta radio. Un tas ir tas, kas atšķir, piemēram, radio no televīzijas, ka televīzija ir vairāk, nezinu, inscinēta, kā to labāk pateikt, bet tas viss ir tāds, nu, gatavs, un tu esi izteikts patērētājs televīzijai. Bet savukārt radio ir ļoti, ļoti dzīvs. Tajā brīdī ir saruna tieši ar tevi, konkrēti. Tu esi draugs, tam radio. Un tev ir iespēja arī atbildēt. Un televīzijā tu noskaties raidījumu, tu jau nevienam neatbildīsti. Bet tur visu laiku cilvēks ar tevi sarunās. Protams, tas nav visās radiostacijās. Ir radiostacijas, kas veido cita tipa raidījumus. Bet tur tajā brīdī, un arī šobrīd, piemēram, Latvijas Radio 5, tas jau ir tas, kā mēs strādājam. Mēs runājam ar to klausītāju, un tas ir dzīvāks formāts. Iespējams, ka viens no visdzīvākajiem medijiem, man liekas, vispār kāda ir.
Radio vai nu, arī podcasts tagad vai nu, vienalga kāds cits audio?
Podcasts ir bišķiņu mazāk dzīves. Podcasts ir dzīves audio, protams, un tāpēc, man liekas, arī podcastiem ir tāds otrais vai trešais uzplaukums vai kā, nu, kurš to mēs saukt, ka tās ir dzīves sarunas un ļoti dažādas brīvas. Protams, ir arī podcasts ļoti dažādi, tāpat kā radio, bet vispār, man liekas, tieši radio formāts ir tas pats dzīvākais, tāpēc, ka tur šobrīd, ja mēs kaut ko absolūti muļķīgi izdarīsim mūsu sarunā, nu mēs varēsim palūkt, kāds to izgriež ārā, vai ne? Radio to nevar. Tas, kas notiek, tas notiek tieši tajā brīdī. Tā ir tiešraide. Viss. Un tiešraide ar tevi arī runā, un tiešraide arī tu vari runāt ar to cilvēku, kurš tajā brīdī vada raidījumu. Podcastu tā pa īstam un to, ko patiesībā var no šī formāta, nu tā teikt, izspiest ārā, es sapratu tikai tad, kad es jau nonācu profesionālā saskarsmē ar to, jo man bija kaut kāds priekšstats par to, kas ir podkāsts, un nu, principā man bija ļoti vienkārši tā ir intervija, un tas ir tas arī, ko es daudz klausījos vienkārši intervijas ar cilvēkiem. Bet tad, kad es sāku par to vairāk un vairāk interesēties, un es sapratu, cik dažādi var būt podkāsti, un tad man ir kaut kāds savi, man tuvākie, mīļākie podkāsti, kas ir atkal vairāk par mūziku, un tur ir pilnīgi cits tāda producēšanas pieeja, un visa režija, un viss pilnīgi citādi, nekā es vienkārši domāju par interviju. Un tas man bija tāds liels atklājums, ko man liekas, vēl var ļoti daudz izmantot dažādus šos podcastu formātus, un tas ir kaut kas tāds, ko es noteikti arī vēl gribētu kādreiz dzīvē pamēģināt.
Bet ja tu salīdzini radio un podcasts, kas ir tas priekšrocība vienam, priekšrocība otram?
Radio raidījumu cilvēks var ieslēgt uz 2 minūtēm, var ieslēgt uz pusstundu, var ieslēgt uz 10 minūtēm. Un sākt tātad klausīties, ja mēs, piemēram, skatāmies uz apaļu stundu, jebkurā brīdī. Tātad tev veidojot radio raidījumu, jebkura sekunde varētu būt pirmā. Un arī no režijas viedokļa. Tā ir jādomā. Savukārt podcasts, ar ko, man liekas, viss vairāk atšķirās, ka podcastā ir daudz vieglāk veidot stāstu. Jo podcastu, gribot, negribot, nu visticamāk cilvēks sāk klausīties no sākuma. Ja vien tur nav atsevišķi izdalīts pa tēmām, šajā sekundē būs tas, bet nu, tad arī tas ir tā apzināti veidots. Savukārt, pēc būtības, jā, cilvēks klausās no pirmās sekundes, un tu vari vest cauri, un tu kā tādā teātri izrādēji. Radio raidījumā, kas ir tieši raidē, nekad to tā nevar izdarīt. Un arī domājot par to, kas skan ēterā, nu, kā jūs minēju, ir jādomā citādi, jo sākums var būt jebkurā brīdī, bet podcastam ir definēts sākums, un man liekas, ka vismaz no tāda veidotāja viedokļa tā ir lielākā izmaiņa, vismaz ko es jūtu.
Un šobrīd ar to pieredzi, kas tev ir, kas tev vairāk patīk, radio vai podcast?
Tas ir izaicinošs jautājums. Nē, man jāsaka, un man tiešām nu, no tādas ētera pieredze man ir salīdzinoši neliela, kas ir ārpus kārtas pagājušā gadā dod 5 studijā. Tā ir mana tāda tiešā ētera pieredze lielākā, kas arī, protams, ir absolūti ekstremāli apstākļi, ko nevar salīdzināt ar ikdienas ēteru no vienā brīdī. Un tāpēc to ir grūti pateikt, bet es nedomāju, ka tur ir labāks vai sliktāks, jo man liekas, ka katrs šis formāts ir vienkārši paredzēts kaut kam citam. Ir stāsti, ko tu nekad nevarēsi izstāstīt podcastā, un ir stāsti, ko tu nekad nevarēsi izstāstīt radio tiešajā ēterā. Tāpēc, tāpat kā mēs izvēlamies kaut kādu informāciju nodot attēlos vai video, ir tāpat arī informācija, ko labāk nodot ar podcastu formātu, un kaut kādu informāciju, ko labāk nodot ar radio formātu.
Manas darba gaitas Latvijas radio gaitiņos ar Elīnu Baltskaru no 5LV līdz šim nebija mījušās, tāpēc ļoti priecājos ar viņu iepazīties raidnīcā un par mūsu kopīgo sarunu. Mani sauc Dace Krejera un saku paldies, ka klausies, dalies pārdomās un iesaka arī citiem klausīties ne tikai raidnīcu, bet arī citus raidierakstus. Tāpat priecāšos, ja ieteiks man, ar kuriem Latvijas raidierakstu veidotājiem, tu vēlies dzirdēt sarunu raidnīcā, kuri podkāsti tevi pārsteiguši, iedvesmojuši un pavada tevi ikdienas gaitās.